Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. O'zining kitobi bo'lmish Qur'oni Karimda agar bilmaydigan bo'lsangiz zikr ahllaridan so'rangiz deb aytgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Men sizlarning orangizda yana qancha yashashimni bilmayman. Shuning uchun mendan keyin Abu Bakr va Umarga ergashinglar deb aytgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlar bo'lsin. Mazhab o'zi nima? Mazhab arab tilida yuradigan yo'l degan ma'noni anglatadi. Masalan, Hanafiy mazhabi desa, Abu Hanifa rahimahulloh qo'ygan usul bilan boriladi. Ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh qo'ygan usul bilan islom tushuniladi. Har bir mazhabning o'zining uslubi bilan islom tushuniladi. O'zi mazhab islom ta'limotida bormi, zarurmi, kerakmi degan savolga ulamolar bil ittifoq kerak va zarur deyshgan. Chunki islom dinini to'g'ri tushunishda ilmiy uslub qo'yilmasa, hamma o'zicha tushunishni boshlaydi. Misol uchun jihodni oladigan bo'lsak, jihodni hamma o'zicha tushunib ketursa, nima bo'ldi? Qotillikka aylanib ketdi. Jinoyatni jihod deb nomlab oldi odamlar. Jinoyat qilib qochib ketayotgan odam qochganni hijrat deb atamoqda. Mazhab islomni qanday tushunishligimiz, qaysi uslubda tushunishligimiz uchun kerakdir. Mashhur alloma Abdulhay Laknaviy hazratlari o'zlarining Majmuatul Fatavo kitoblarida Shoh Valiulloh Dehlaviyning quyidagi so'zlarini keltirganlar. Hindiston va Mavaronnahr yurtlarida Shofiylarni ham, Hanbalilarni ham, Malikiylarni ham mazhabi tarqalmagan. Boshqa mazhab kitoblari ham yetib kelmagan. Shuning uchun ushbu diyorlarda yashovchi ijtihod darajasiga yetmagan kishilarga Abu Hanifa rahimahullohning mazhablariga ergashlik vojib bo'ladi deb aytganlar. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, ming afsuslar bo'lsinki, mana shunday yetuk olimlar bir mazhabni mahkam ushlab, to'g'riligini e'tirof qilib turgan bir paytda ba'zi yurtdoshlarimiz hali dastlabki ilmiy ko'nikmalarni hosil qilmagan bo'lsalar-da, men Qur'on va hadisdan o'zim hukm olaman deb da'vo qilib, turli ixtiloflarni keltirib chiqarmoqdalar. Ba'zida o'zlari adashgan yetmagandek, o'zgalarni ham yo'ldan urmoqdalar. Bu ixtiloflar va muammolarning birdan-bir yechimi bemazhablikni qo'yib, ahli sunna va jamoaning muayyan bir fiqhiy mazhabiga amal qilish. Mazhablar o'rtasidagi o'zaro hurmatni saqlash. Qur'on va sunnatni ulug' mujtahid ulamolarimiz kabi tushunishdir.